Ви слухаєте Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту в Гомельську область обвинуватив Росію у тим, що вона не виконує домовленостей і не здимає обмежуванняў на взаємному гандлі. Ён заявіў, што трэба перастаць поўзаць на каленях па расійскіх кабінетах, і калі расійцы не пускаюць на свае рынкі, дык трэба шукаць іншыя вектары экспарту. Ён сказаў, што ў Расіі больш несумленнага стаўлення да нас. Калі Беларусь не выбірае газ, ёй прадаўляюць штрафныя санкцыі. Дамовіліся пра цану на газ у 150 даляраў за 1000 кубаметраў, а прыязджаюць і гавораць, што трэба плаціць больш, канец цытаты. З працягам тэмы наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле Лукашэнкі, калі б у Расіі скасавалі абмежаванні, якія перашкаджаюць доступу беларускіх тавараў на расійскі рынак, то нам было б лягчэй на палову. Аднак за гэта расійскі бок прапануе Беларусі падзяліцца сваёй уласнасцю. Кіраўнік краіны заявіў, што ніхто ў цяперашніх умовах нічога прадаваць не будзе. Трэба паціху дыверсіфікаваць экспарт і выходзіць на іншыя рынкі. З чым жа звязаныя такія вінавачанні з боку кіраўніка краіны на адрас Яхаўрусніка? Кіраўнік цэнтру Мізаса Ярослав Раманчук тлумачыў.
З тым, што патрабуюць закрыць камерцыйныя актывы ў залог, з тым, што ёсць пытанне пра прызнанне ніжняй сеці Абхазіі, з тым, што ўвогуле Расія павінна быць той крыніцай крызісу, які прыйшоў на Беларусь. Так Лукашэнка мог потым сказаць, ну вось Расія нас не пускае, таму мы вымушаны рабіць нейкія такія непапулярныя меры і рэформы.
Паводле Ярослава Раманчука, беларускі бок таксама не пускае расійскія тавары на свой рынак. І гэта адказ на тое, што Расія адмаўляецца даваць грошы без усялякіх умоваў.
Мы бачым такую жорсткую рэакцыю, таму што па газу, напрыклад, цана ў першым квартале 213, па нафті ўжо таксама такой датацыі не будзе. Расійцы не хочуць пускаць беларускія тавары на свой дзяржаўны заказ. Гэта крызіс стасункаў, крызіс той мадэлі, якая была абрана паміж Беларусію і Расіяй. І тое, што прыйшлі чуткі о тым, што будуць будавацца нейкія пункты пропуску тавараў на мяжы з Беларусі і Расіяй, сведчыць пра тое, што праект «Саюзная дзяржава» де-факта падыходзіць да канца свайго лагічнага.
Таксама Лукашэнка звінаваціў расійскі бок, маўляў, той не робіць канкрэтных крокаў па выкарыстанні расійскага рубля ў якасці рэгіянальнай рэзервовай валюты і не дае крэдыту ў 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Паводле маскоўскага палітолага Андрэя Суздальцава, афіцыйны Менск адмаўляецца інфармаваць расійскі бок адносна планаў продажу вытворчых актываў. Ён мяркуе, што Расія не супраць даць крэдыт у 100 мільярдаў рублёў, але дзеля таго, каб на гэтую валюту перайшоў гандаль энерганосьбітамі. А беларускі бок перайначвае, маўляў, няма рублёвай масы для гандлю.
Пазвольце, а чым торгавалі раньше? Какую масу использовали?
Выбачайце, але чым же гандлявалі раней? Якую масу выкарыстоўвалі? Хадзіў даляр? Ну, праканвертуйце даляр на рубель і будзе вам рубель. Гэта такая беларуская манера. Грошы былі, грошы зніклі. Яны хочуць, каб Расія пракрэдытавала беларускі экспарт на расійскі рынак. Крэмль павінен купіць беларускія тавары, якімі забітыя склады ў Беларусі. А што будзе рабіць Крэмль з гэтымі трактарамі і мазамі? А потым высветлілася, што гэтыя грошы патрэбныя для вырашэння сацыяльных пытанняў у Беларусі, каб паказаць насельніцтву, што Масква аплошвае дрэйф Лукашэнкі на захад. Таму ніякага пераходу на расійскі рубель няма. Вырашаецца праблема ўлады. Патрэбны грошы на ўладу.
Гэта праблема власці. То есть нужны деньги на власть.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння ў Малдове нязгодныя з вынікамі парламенцкіх выбараў прадстаўнікі апазіцыі ўварваліся ў прэзідэнцкую рэзідэнцыю. Што адбываецца сёння днём на вуліцах Кішынэву? Пра гэта Юра Дракахруст размаўляў з карэспандэнтам малдоўскай службы нашага радыё Васілём Батнару, які знаходзіўся ў эпіцэнтры падзеяў.
Да, Василий, что сейчас там происходит в Кишиневе?
Здесь идет фактическая осада парламента. Перевернули машины, на которых приехали сюда полицейские, подожгли их.
А как действует полиция?
Ну, полиция, она баррикадировалась в здании парламента. Они как бы не принимают ответных мер. Они приняли тактику защиты. И у входа прикрылись щитами, они сделали черепаху. Ну и их забрасывают камнями. И очень мой друг дружал, подчеркивая.
Вот теперь
есть попытка какого-то перемирия. Полицейские вышли к протестующим, и, наверное, что-то получится. Но здесь атмосфера, конечно, очень накаленная, потому что нет никакого руководства. Здесь идет стихийный такой протест. Была попытка взять под контроль ситуацию комбатантами. Это бывшие комбатанты в Приднестровской войне, к ним есть какое-то доверие. Они в качестве парламентеров были на встрече с руководством парламента. Они пытались вот эти комбатанты утихомирить как-то здесь ситуацию, но пока ничего не получилось.
Василий, а есть какие-то сообщения о жертвах?
Жертвы, говорят, есть раненые, есть люди, которые пострадали с обоих сторон. Это вследствие ударов, нанесенных камнями. И вот это в этой стычке, которая была в президентуре, здесь у парламента, это вот такая вот как бы обычная статистика вот этого столкновения. Но прошел слух и о каких-то смертельных исходах, но это не подтвердилось до сих пор.
Василий, а сколько примерно человек участвует вот именно в этой акции, которую вы наблюдаете?
Ну, здесь, наверное, несколько тысяч. Они по периметру парламента. Их трудно как бы сосчитать. Но они окружили со всех сторон парламент. Вот здесь подожженные два грузовика перевернутые. И из окон первого и второго уже этажа парламента валит дым. Есть какие-то вещи вынесены из парламента, разбиты двери входные парламента, в президентуре также следы такие же в дверях.
Вот политические партии оппозиционные, они выступают организаторами этих акций?
Политические партии пытаются как бы перед правительством созвать свой митинг и чтобы как бы десолидаризироваться, поскольку им уже угрожают уголовными делами, и они таким образом хотят показать, что не имеют отношения к этому стихийному протесту.
На телефонной связи у Кишинева был корреспондент Молдовской службы Радио Свободы Василь Батнару. Мы отсочиваем подеи у Молдови. Слухайте выпуски новинок кожные полгодины.
Міжнародная акция «Флешмоб» ті «Флешмобіща». Жарт ті забава. По-розному можна назвати новую ідею белорусской молоді за межой з країн Європи з гучною назвою «Пыхтім за Беларусь». Выники, однако, цалком реальные. Белорусские студенты у международной пробежцы, что раницы у самых разных краинах и у Беларуси, настрой здоровья и видео с цікавых местин Европы, у якія добегли белорусские студенты. Все это у новой передачи «Белорусская замежжа».
Белорусская замежжа слухайте у другой полугодине нашего эфира. Офис «Руху за свободу» застався без мебли и архтехники. Судовые выконавцы забрали всю маемость згодно с постановой суду Першамайского району Менску. Конфискация маемости была призначена у криминальной справе предпринимальника, сына уладальницы кватеры, яке отбывае зняволенне. Усе звороты в суд про то, что ягоной маемости у кватеры няма, были проигнораваны. Александр Милинкевич лічыць, что такие дзеянні чинять противники диалогу с Заходом. Передає Любов Луньова.
Лідер руху за свободу Александр Милинкевич поведаміў нашаму радыё.
Калі адбываюцца падобныя падзеі, я думаю пра тое, каму гэта выгадна. Заўсёды ёсць адказ вельмі просты. Мы не можам сказаць канкрэтных асобаў, але это выгадна тым, што супраць еўраінтэграцыі беларускай, супраць зняцця самаізаляцыі, у якую мы папалі апошнія гады. Я думаю, што ёсць барацьба безумоўна тых, што за прагрэс і тыя, што спрычыняюцца стагнацыі.
Нагадаем, сын уладальніцы кватэры, якую на свое имя арендовал активист руху за свободу Алексей Ковалец, от 2006 года отбывая покарание. По воле судовой постановы у этой справе повинна отбыться конфискация маемости. Судом было доказано, что покараны не жил у этой кватеры от 90 года, и ягоной маемости у ее нема. От 2000 года его мася начала сдавать кватеру у аренду. Спадар Кавалец паведаміў свабодзе, што пасля першага візіту судовых выканаўцаў ён звяртаўся ў суд, каб выключыць са спісу перапісаныя рэчы.
У мяне сведкі былі, якія даказвалі, што вот перавозіцца сталы, ну, уявіце сябе, куча сталов 11 штук. Не можа, больш таго, гаспадыня сказала, што вот это мая маёмасць, это не мая. Ён прыслаў пісьмо з калоніі, што немає ніякай там маёмасці. Все равно яны забіраюць абсалютна ўсю маёмасць, не ставляючы нават нічога гаспадыні, якой эта кватэра па наследству ад маці засталась. Таму гэта прыйшлі апісваць нашу маёмасць.
Алексей Кавалец лічыць, што канфіскацыя офіснай маёмасці акт палітычны. Пра гэта сведчыць і той факт, што разам з судовымі выканаўцамі у офісе з'явілася здымачная група БТ.
Складвалі некалькі раз суды. Калі апісвалі маёмасць, не запрасілі гаспадыню кватэры, але пасля апісання маёмасці судовы выканаўцы праз паўтары гадзіны у панараме яна выступала з дрыжачымі рукамі, тлумачыла, што гэта не палітычная справа. Знаходжанне сёння БТ тут гаворыць аб тым, што гэта палітычная справа.
Грузчыкі, якіх прывезлі судовыя выканаўцы, абураліся. Яны казалі, што калі б ведалі, куды іх накіроўваюць, то адмовіліся б ад такога аб'екту.
Мы работаем грузчыкам в торговом доме «Восточный». Нам сказалі, надо паехаць там по суду, апісаная мебель, помочь.
Ну, вот сейчас поняли, конечно. Ты ж не знал, куда мы ездим, что нам же не говорили ничего.
Я молюсь Богу, говорю, не дай Бог мне, Господи, прости мне душу грешную, что я вот присутствую в такой вот, ну, это чисто заставляет работать.
Так бы мы бы не делали бы это все.
Конечно, нет.
Передавала Любов Луньова.
Звонки на свободу.
Хотел задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Агляд ваших телефонаванняў у наступнай гадзіне нашага эфіру. А цяпер пра асноўныя сённяшнія падзеі. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што трэба спыніць поўзаць на каленях па расійскіх кабінетах. Офіс руху за свабоду застаўся без мэблі і арттэхнікі. Судовыя выканаўцы забралі ўсю маёмасць згодна з пастановай суду Першамайскага раёну Менску. Галоўны механік кампаніі «Стіф Транс» Віктор Макуць, які быў арыштаваны ў Кавыску ў панядзелак у справе Аўтуховіча, дастаўлены ў менскую турму на Крэсціна. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулаг вітае прапанову еўрапейцаў распачаць з беларускімі ўладамі дыялог пра выкананне правоў чалавека ў краіне. Дзясяткі заснавальнікаў партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі ў розных рэгіёнах Беларусі атрымалі персанальныя лісты запыты з Мін'юсту з просьбай пацвердзіць удзел у заснаванні партыі. Ад сёння кіраўнікі ўсіх дзяржаўных і прыватных прадпрыемствах на Берасцейшчыне пачалі атрымліваць пісьмовыя папярэджанні пра абавязковы ўдзел працоўных калектывах у суботніку 11 красавіка. Рада Еўропы вырашыла распачаць дыялог аб выкананні правоў чалавека ў Беларусі з прадстаўнікамі беларускіх уладаў і праваабаронцамі. Як ставіцца да гэтай ініцыятывы ў Беларусі? Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Рашэнне распачаць з Беларусію дыялог па праблемах правоў чалавека прынялі міністры юстыцыі і ўнутраных спраў краін Еўразвязу на сустрэчы ў Люксембургу 6 красавіка. Абвешчана, што дыскусіі будуць праходзіць не радзей як раз на год у фармаце тройкі прадстаўнікі Еўразвязу, беларускіх уладаў і беларускія праваабаронцы. У Радзе Еўразвязу заяўляюць са спасылкай на афіцыйныя колы ў Беларусі, што Беларусь неаднаразова выказвала жаданне ўзяць удзел у гутарках на тэму правоў чалавека. Сёння запытаўся ў прэсавай службе Міністэрства замежных спраў, ці ёсць ужо афіцыйная рэакцыя на прапанову з Люксембургу. У МЗС адказалі, што калі такая рэакцыя з'явіцца, яе адразу змясцяць на сайце міністэрства. Да вечара 7 красавіка такога каментара МЗС не з'явілася. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулаг вітаў прапанову еўрапейцаў распачаць з беларускімі ўладамі дыялог пра выкананне правоў чалавека ў краіне. Тое, што ў дыялогу ў якасці паўнавартаснага трэцяга боку прапанавана ўдзельнічаць і праваабаронцам, на думку Олега Гулака, сведчыць пра курс на максімальную адкрытасць і эфектыўнасць дыскусіі. Вось як Олег Гулак ацаніў будучую актыўнасць беларускіх уладаў падчас дыялогу.
Не думаю, што мы пабачым вельмі вялікую актыўнасць нашых уладаў. На сённяшні дзень у нас няма такіх падстаў, каб быць вельмі аптымістычнымі ў гэтым сэнсе. Тым не менш, спадзяюся, што ўлады зробяць адпаведныя высновы. Это новый механизм, который открывается для белорусской громадянской супольности, белорусских правоборонцев, который мы можем скористать для полепшения ситуации на Беларуси. Это треба робить. И тому это я однозначно витаю.
Какие темы правоборонцы пропонуют в первую чергу обмерковать с уделом европейцев и представников белорусских уладов? Але ГУЛАГ за тое, каб абмеркаванне дапамагло канчаткова вырашыць праблему палітвязняў. Праваабаронца адзначае крымінальны пераслед актывіста Артёма Дубскага і тое, што асуджаныя ў справе 14, гэта фактычна палітвязні, хоць яны і не знаходзяцца ў турмах. Трэба найперш абмеркаваць праблему несправядлівасці судоў, залежнасці судовай влады ад выканаўчай, мяркуе Лег ГУЛАГ. Правоборонца Валентин Стефанович лічыць вельмі балючай праблему гуманізацыі крымінальнага закону і сістэмы выканання пакаранняў. Ужо колькі гадоў Беларусь заклікаюць адмовіцца ад смяротнай кары, але ўлады краіны не рэагуюць на заклікі, азначае правоборонца. Валентин Стефанович вітае дыялог, але не чакае яго значнага прарыву ў галіне правоў чалавека.
Все, што звязана з сістэмнымі зменамі на ўзроўні зменаў законадаўства, мне здаецца, это для ўладаў не надта зручна. Таму што яны могуць судоў наказаць прыгожымі словамі, там, і все будуць зазначаць, што змяніўся тон, але якбы што нам ад гэтага? Мы можам казаць толькі аб сістэмных зменах, калі такія змены будуць на ўзроўні законадаўства.
Так лічыць правоабаронца Валентин Стефанович. Вы на хвалях Радіо Свабода. Віктор Макуць, галоўны механік кампаніі «Стіф Транс», быў арыштаваны ў Ваўкавыску панядзелак і дастаўлены ў менскую турму на Ахрэсціна. Пакуль вядома толькі, што яго затрымалі ў справе Аўтуховіча. Перадае наш корэспандэнт.
Алена Макуць, жонка затрыманага, распавядае, што учора прыехалі некалькі чалавек, рабілі ператрус у доме прыбудоўцы і нават ездзілі на лецішча. Знайшлі некалькі старых патронаў ад паляўнічай стрэльбы і забралі іх. На думку спадарыні Макуць, яе мужа арыштавалі толькі за тое, што ён доўгі час працаваў разам з Мікалаем Аўтуховічам. Зараз яна ў вельмі цяжкім стане і нават не магла назваць тых, хто забіраў яе мужа.
Бралі і все, і все. І сказалі, што пазваняць через три дня, якія пред'являюць яму. Бачыце, я не магу размаўляць. Не магу. Я не магу.
Яна дадала, што ў мужа высокі ціск нырак, а яна нават не бачыла, ці ўзяў ён з сабою лекі. Сама яна зараз не працуе, а даглядае сваю старую маці, якая ляжыць паралізаваная і амаль страціла зрок. У фірме «Стіф Транс» сёння няма нікога з кіроўцаў, хто добра ведае Віктара Макуця. Усе ў рейсах, але дыспетчер коротко ахарактарызаваў яго наступным чынам.
Нормальный мужик, хороший семьянин, двое детей, чего я сейчас скажу, Макуць нормальный парень.
Нагадаю, что Виктора Макуця уже допытывали 8 лютого, в тот день, когда затримали Миколая Аутуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенку. Фирма «Стіф Транс» занимается грузоперевозками и арендует помешкання там, где працавал Миколай Аутухович. Со слов правоабаронца Олега Вовчика, следчие зараз заявили, что тем разом Макуць мог нечто сховать от следства и не про все расповести.
Ну, скорее всего, его хотят на 3 дня задержать, чтобы хоть какую-то информацию получить, там, под психологическим давлением.
Нагадаю, что 8 лютого в Ваўкавыску были арештованы Миколай Аутухович, Юрий Лявонов и Владимир Осипенко. У ихних кватерах отбылись пиратрусы, после чего у всех трех отвезли у Менское СИЗА. Паводле інфармацыі Міністэрства ўнутраных спраў, затрыманыя падазраюцца ў арганізацыі і здзяйсненні шэрагу цяжкіх злачынстваў. У прыватнасці было паведамлена пра падпалы і падрывы маёмасці дзяржаўных службоўцаў. Такім чынам, яны нібыта помсцілі за пераслед іхнай фірмы. Пазней беларускае тэлебачанне паведаміла, што пры пиратрусах у затрыманых знайшлі выбухоўку і агнястрэльную зброю. Усім тром прад'яўлены абвінавачванні паводле артыкула 218 крымінальнага кодэксу на ўмыснае знішчэнне або пашкоджанне маёмасці. Родныя арыштаваных кажуць, што ніякіх звестак пра ход следства ім не паведамляюць.
Перадаваў наш корэспандэнт Міхал Карнівіч.
Як? Перадача Сергія Дубаўца.
Як выдаваць? У 1995 годзе, калі наша ніва пераязджала ў Менск, нехта параіў мне знайсці круцяля. Газета мелася з элітарнага месячніка ператварыцца ў папулярны тыднёвік, і таму быў патрэбны таленавіты прадусер-выдавец. Круцяля я знайшоў. Патомны Мянчук, ён узяўся за справу і знік.
Перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Перадачу Сергія Дубаўца слухайце адразу пасля выпуску навінаў. Александр Лукашенко призначив першого намісника міністра внутрішніх справ, начальника кримінальної міліції, генерал-майора Анатолія Куляшова, виконавцем обов'язку міністра внутрішніх справ. Ці задоволені ви діяльністю білоруської міліції? Що треба змінити? На це питання нашого кореспондента відказували жихари Могильова.
Когда сталкиваешься, впечатление только негативное. Вы, наверное, согласитесь, что у них достаточно сложная работа. Отчасти мне их жалко, им самим приходится прогибаться где-то. Криминогенная обстановка в Беларуси вроде бы нормальная. У нас не стреляют на улицах. Тогда к чему тонировать автомобили? Я думаю, что они не виноваты в том, что им навязывают такое поведение.
Крайне редко сталкиваюсь. Я законопослушный гражданин, поэтому крайне редко сталкиваюсь. Автомобиля у меня нету, с ГАИ я тоже не связана.
Это не подобается, что я можно побачить амаль повсюду и вельми великой колькости. Не больше ведусь боротьбу, но с тем, с кем легче за все вести боротьбу.
Милиция недобор кадров фактически получается. Филипки вот такие вот, они идут в милицию, которым некуда после армии идти. Этих после армии заставить выучиться, а потом идти работать. Чтобы человек знал, за что он отвечает.
Да, наверное, работает. Ну, скорее всего, мне кажется, очень много формализма показывают. Если это убрать, наверное, они будут работать.
Абсолютно нет. Потому что их, наверное, уже больше, чем вообще людей в Беларуси. Везде, куда ни пойди. Просто надо повышать профессионализм милиции. И уменьшать их колькость.
Я не учу. Честно, 20%, я вам точно говорю. Надо, знаете что, прорабатывать с ними, разговаривать с ними, чтобы немножко как бы за народ. А им только протокол.
С одной стороны и хорошо, с другой стороны. Есть и хорошая милиция, есть и плохие. Чтобы народ лучше относился ко всем. И они хорошо относились.
Вроде бы пока нормально работает. Мне кажется, надо сделать их просто поменьше. А то слишком много. Очень много внутренних органов. Не только милиции, но и там других.
А зараз передача форум «Агляд выказываний» у наведников нашего сайта «Свобода.орг». Натурально, что за апошні день найбольшы водгук на нашем сайте выкликали поведомления и комментарии, связанные как раз с отставкой министра внутренних справ Владимира Навумова. За «Аглядом» вас познайомить Віталь Циганков и Вольга Короткевич.
Радикал пише.
Найлепший коментар зробила спадарня Калинкіна. Давно пора. Калі нават не браць пад увагу падозрэнне ў датычнасці Наумова да эскадронаў смерці, то і так назбіралася багата прычынаў для звальнення з пасады. Некалькі гадоў запар расце колькасць злачынстваў супраць асобы. У так званай стабільнай, мірнай і гэтак далей краіне паказчыкі забойстваў, гвалтаванняў, дырабаванняў ці не горшай за суцэльна крыміналізаваную Альбанію. Якія яшчэ прычыны патрэбныя, каб звольніць міністра ўнутраных справаў?
Радикалу адказвае Айзерн Вольф. Зараз любые рашэнні носяць палітычны, перш за ўсё, характар. Гэта асноўная, а не колькасць рабаўніцтваў.
Радикал настойвае на сваёй версіі і сцвярджае. Я разважаю з пункту гледжання здаровага сэнсу. У любой дзяржаве ён давно пазбавіўся бы гэтай пасады менавіта з-за няспыннага росту цяжкай злачыннасці, нягледзячы на вялізнае фінансаванне сістэмы МУС. Тое, што ў нас некампетэнтных асобаў звальняюць з палітычных прычынаў, а не з прычыны прафесійнай непрыгоднасці, гэта вялікая праблема. То чаго дзівіцца, што генерал, які не дамогся ніякіх поспехаў ні ў чым, акрамя хіба эфектных набегаў бандаў штурмавікоў у масках на спектаклі свабоднага тэатру, здымаюць не за поўны катастрафічны правал аховы грамадскага парадку, а з прычын палітычных.
Не пакінулі па-за ўвагай наведнікі нашага сайту «Свабода.орг» і каментар з нагоды адстаўкі Владзіміра Навумова, галоўнага рэдактара газеты «Савецкая Беларусія» Паўла Якубовіча, дзе Якубовіч кажа, міністр быў дастаткова хворым чалавекам. Лявон з Гомелю піша.
Неяк дзіўна ад журналіста чуць развагі пра жывога чалавека, нібы пра нябожчыка ў мінулым часе. Наогул тут, канешне, больш прапаганды, чым праўды.
Наконт з'яўлення на сайце «Свабоды» меркавання Якубовіча выказваецца ААА.
Знайшлі, у каго пытацца. Сумна, бо Якубовіч з той самай зграі, што і Навумаў, зграя. А пасля Палякова і запрашаць на свабоду Якубовіча хіба маральна? Лявон з гораду Оулу адказывае ААА і тым, хто выступае супраць з'яўлення выказвання спадара Якубовіча на свабодзе.
Трэба, каб людзі маглі самі рабіць высновы. Калі ж ігнараваць, дык адкуль жа мы зможам даведацца, хто ёсць хто. Калі б, напрыклад, не было прамой трансляцыі з Верховнага Савета 12-га склікання, дык ці даведаўся б я, хто такі дэпутат Лукашэнка і чым ён дыхае. Калі, напрыклад, Якубовіч не выставіў бы свой забойчы паскаль у адносінах Паляковай, дык ці была б нагода прызываць да ягонага ігнаравання. Думаю, хай выказваецца, і гэтыя выказванні дададуць у іх капілку чарговага матэрыялу для прад'яўлення ім крымінальнай справы ў пэўны час. Не перашкаджаем гэтага рабіць.
І нагадаю адрас нашага сайту свабода.орг. Пытанне прызнання Менска незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеціі абмяркоўваецца ў саміх гэтых самаабвешчаных рэспубліках. У размове з нашым корэспандэнтам Аленай Струве галоўны рэдактар незалежнага тыднёвіка «Эхо Абхазіі» пісьменнік Віталь Шарыя пракаментаваў віншаванне Лукашэнкам з юбілеем абхазскага лідара Сергія Багапша, а таксама сакавіцкія перамовы абодвух прэзідэнтаў у Сочы.
Па-першае, дзень народзінаў быў 4 сакавіка. Дарэчы, Мядзведзеў тады і павіншаваў. Увогуле, незвычайная сітуацыя, калі днём народзінаў віншуюць праз месяц. Адбылося гэта праз пэўны час пасля таго, як яны сустрэліся ў Сочы, абмяняліся інфармацыяй, пагутарылі. Дамовіліся пра тое, што Абхазіі трэба закупіць на мільярд расійскіх рублёў беларускай тэхнікі, у тым ліку аўтамабіляў. Гэта звязана з будаўніцтвам алімпійскіх аб'ектаў у Сочы, і такія планы даўно існуюць.
Гаспадар Шарыя, нягледзячы на такі казус, як спазнення з віншаваннем, а таксама на тое, што запланаваныя на 2 красавіка дэбаты аб прызнанні Абхазіі і Паўднёвай Асетыі ў беларускім парламенце былі знятыя з парадку дня, у сухуме ўсё ж спадзяюцца на прызнанне з боку Менску.
Чакаюць. Беларусь тут, вядома, у першую чаргу разглядаецца як суб'ект саюзнай расійска-беларускай дзяржавы. І ў Маскве, і ў Сухуме лічаць, што Менск проста пакуль займае такую пазіцыю чакання. Што скажа Масква, што скажа Захад, таму ўсё гэта пакуль у такім няпэўным стане.
Скажыце, а калі ўсё ж здарыцца такое, што Лукашэнка не прызнае Абхазіі?
Абхазія, зразумела, нічога такога не страціць у такім практычным сэнсе. Хаця сам факт прызнання быў бы вельмі прыемны. З іншага боку, тыя ж перамовы на конт закупу тэхнікі, гандаль – гэта ўсё ў пэўнай ступені факт прызнання. Напэўна, у Тбілісі ён выкліча абурэнне і ноту пратэсту.
Гэта было меркаванне галоўнага рэдактара незалежнага тыднёвіка «Эхо Абхазіі» пісьменніка Віталя Шарыя. Вы на хвалях Радыё Свабоды і пасля выпуску навіну перадача Сергія Дубаўца «Як друкаваць».